Prevod sa korejskog na danski jezik. U ponudi usluga koje su dostupne širom zemlje, tačnije u gradovima u kojima otvoreno predstavništvo ima prevodilački centar Akademije Oxford, se nalaze i direktni prevodi sa korejskog jezika na danski. Profesionalni prevodioci i sudski tumači su zaduženi za sprovođenje te usluge, a ona se može primeniti i u usmenoj varijanti, i opisano, i to za bilo koju vrstu sadržaja. Postoje određena pravila sa kojima će zainteresovana lica svakako biti na vreme upoznata i kojih bi trebalo da se pridržavaju, a ona se prvenstveno odnose na obradu dokumenata u toj jezičkoj varijanti. Naime, svaki klijent će prvenstveno biti u obavezi da na uvid prilikom slanja dokumenata priloži i originale. Od njega se također očekuje da u državnim institucijama koje imaju nadležnost za to pokuša da dobije informacije koje se odnose na posebnu vrstu overe, to jest koje su vezane za stavljanje pečata koji je poznat kao apostil ili haški na određena dokumenta. Jednostavnije rečeno, aktualni zakon navodi da se taj pečat ne mora staviti na svaki dokument koji se obrađuje u konkretnoj jezičkoj varijanti, jer postoje određena pravila sa kojima su upoznati isključivo zaposleni u službama koje i jesu jedine ovlašćene za izvršenje ove usluge. Naime, ukoliko se bude dogodilo da klijent tom prilikom dobije informaciju da je haški pečat obavezno staviti na određena dokumenta za koja on zahteva obradu, svakako je vrlo važno i da sazna u kom trenutku se ta overa vrši. Da ne bi bilo zabune, postoje dokumenta na koja se haški pečat stavlja neposredno pre nego što sudski tumači i prevodioci počnu da ga obrađuju, dok ima i onih kod kojih se zahteva overa apostil pečatom, tek nakon što navedeni stručnjaci urade njegov prevod i stave overu za koju su ovlašćeni. Dakle, sasvim je jasno da se radi o potpuno različitim postupcima obrade, te da je svakako vrlo važno i dobiti neophodne informacije, pošto će one imati uticaja i na trajanje procesa i na finansijske troškove. Ukoliko se haški pečat mora staviti na početku postupka obrade, to iziskuje i veće angažovanje naših stručnjaka, pošto oni ne prevode samo sadržinu konkretnog dokumenta, već i sam pečat, tako da je i trajanje tog procesa duže nego kada se radi klasična obrada, to jest prvo prevod, pa overa sudskog tumača i na kraju stavljanje apostil pečata. Dostavljanje dokumenata za koja klijent želi prevod u ovoj varijanti jezika se može izvršiti na jedan od tri načina, a svaki zainteresovani će u datom trenutku odabrati onaj koji mu najviše i odgovara. Tako, recimo, može da se prošeta do konkretne poslovnice ove institucije i preda materijal na obradu, ali isto tako to može učiniti preko Pošte Srbije, preporučeno ili preko kurirske službe. Sam postupak preuzimanja prevedenih i overenih dokumenata se može izvršiti također lično, a klijenti kojima to bude više odgovaralo mogu i da iznesu zvaničan zahtev da im kurirska služba isporuči te sadržaje na adresu, što se tretira kao dodatna usluga i naplaćuje u skladu sa cenom koju iznosi upravo ta služba. Dakle, jasno je da se svih ovih pravila mora pridržavati svaki klijent, bez obzira da li zahteva prevođenje ličnih dokumenata, to jest potvrde o prebivalištu, dozvole za boravak, izvoda iz matične knjige rođenih i saobraćajne dozvole, ali i uverenja o državljanstvu, vozačke dozvole i izvoda iz knjige umrlih, te radne dozvole, izvoda iz matične knjige rođenih, lične karte, pasoša i drugih, ali želi da dobije kompletno obrađena dokumenta koja su vezana kako za oblast obrazovanja, tako i za oblast nauke. A takva dokumenta su, na primjer, naučni patenti, svedočanstvo o završenim razredima osnovne i srednje škole i nastavni planovi i programi fakulteta, kao i naučni radovi, diploma i dodatak diplomi i prepis ocena, ali i seminarski radovi, uverenje o položenim ispitima i diplomski radovi, te rezultati naučnih istraživanja i ostala. Napomenjamo i to da prevodioci i sudski tumači po potrebi mogu kompletno da obrade i sva dokumenta koja je potrebno predati različitim državnim službama, a pod tim se misli kako na saglasnosti, potvrde i izjave, tako i na uverenja, s tim da se najčešće zahtevaju prevodi, potvrde o slobodnom bračnom stanju i potvrde o stalnom zaposlenju, te saglasnosti za zastupanje, odnosno uverenja o neosuđivanosti i o nekažnjavanju, zatim potvrde o visini primanja i drugih. Svakako klijenti mogu da dobiju i direktan prevod pravnih akata sa korejskog jezika na danski, a što uključuje obradu sudskih odluka, presuda o razvodu braka i tekovina Evropske unije, zatim sudskih žalbi, ugovora i sudskih rešenja, kao i licenci svih vrsta, te punomoće za zastupanje, sudskih žalbi i ostalog. Uz to će se sudski tumači i prevodioci ostvariti zahtev i svakog onog klijenta kome su u konkretnoj varijanti jezika potrebni prevodi za različite tipove dokumentacija, pa osim onih dokumenata koje čine medicinsku dokumentaciju, kao što su recimo lekarski nalazi, uputstvo za lekove i karakteristike proizvoda i specifikacije farmaceutskih proizvoda, te dokumentacija o medicinskim proizvodima i ostala. Pomenuti stručnjaci kompletno mogu da obrade i svaki dokument koji ulazi u sastav bilo poslovne dokumentacije, kao što su fakture, revizorski izveštaji, rešenje o osnivanju pravnog lica i godišnji izveštaj, zatim osnivački akt preduzeća, poslovne odluke, revizorski izveštaj, statut preduzeća i mnoga druga. Bilo onih spisa koji se smatraju delom građevinske, odnosno tehničke i tenderske dokumentacije, uputstvo za rukovanje, laboratorijske analize tehničkih uzoraka, deklaracije proizvoda, građevinski projekti i ostala nenavedena dokumenta. Svakako bi bilo dobro istaći i to da će po potrebi prevodioci i sudski tumači izvršiti i hitan prevod dokumenata sa korejskog jezika na danski, a da je samo tada predviđeno pravilo slanje sadržaja na mail, a posle toga i obavezno dostavljanje originala na uvid. Sem toga, ovi stručnjaci mogu izvršiti i usmeni prevod, onda kada to neki klijent bude zahtevao. A mora se naglasiti da oni poznaju pravila i konsekutivnog, šapatnog i simultanog prevoda u toj jezičkoj varijanti, te da je i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje uvršteno u aktuelnu ponudu naše institucije. Samo zato što se svaka od pomenutih vrsta usmenog prevoda treba primijeniti u tačno određenom slučaju, se i zahtjeva da klijent dostavi potrebne informacije predstavniku naše institucije. Jednostavnije rečeno, potrebno je da saznamo koliko bi trebalo da traje događaj, odnosno koliko ljudi će tamo prisustvovati, gdje će tačno onda bude održan. Podrazumeva se također da sudski tumači i prevodioci ostvaraju zahtjev klijenata kada je potrebno izvršiti direktno prevođenje tekstova sa korejskog jezika na danski. Tom prilikom oni mogu da obrade sadržaje čija tematika je vezana za apsolutno bilo koju naučnu disciplinu, a svakako mogu da prevedu i sve vrste časopisa, zatim novinske članke, kao i udžbenike i bilo koje književno delo. Ističemo i to da se profesionalna obrada marketinških materijala svih vrsta također nalazi na spisku usluga koje mogu da budu izvršene, pa navedeni stručnjaci osim vizit kartica, plakata i PR tekstova profesionalno prevode i reklamne flajere, odnosno brošure, zatim letke, kataloge i uopšteno sve ostale sadržaje koji su primarno vezani za oblast reklamiranja. S obzirom na to da su i korektori i lektori isto zaposleni u svakoj poslovnici ove specijalizovane institucije, podrazumeva se da će oni po zahtevu klijenata izvršiti kompletnu profesionalnu redakturu, a što je usluga koja može da bude primenjena na bilo koju vrstu sadržaja. Naime, ovome se pribegava kada neko uradi prevod sadržaja u konkretnoj jezičkoj varijanti, ali se u njemu nađe određeni broj grešaka koje bi svakako stručna lica trebalo da isprave. Sve one sadržaje koji su u okviru interneta dostupni također mogu sudski tumači i prevodioci da obrade u toj jezičkoj kombinaciji, ali će oni primijeniti i smernice koje se odnose na njihovo optimizovanje. Zapravo SEO, odnosno Search Engine Optimization, uključuje primjenu različitih pravila koje doprinose dostizanju bolje pozicije na pretraživačima za konkretne sadržaje, pa samim tim i svaki klijent koji zahtjeva prevođenje web materijala sa korejskog jezika na danski, o jednom trošku dobija dvostruku uslugu. Sem web sajtova, naši stručnjaci mogu da obrade i online brošure i aplikacije bilo koje vrste, kao i internet prodavnice, zatim kataloge, programe i generalno sve što se tiče interneta. Uzevši u obzir da stručni titleri, odnosno osobe sa dugogodišnjim radnim iskustvom u oblasti sinhronizacije, video i audio materijala, rade u svakom predstavništvu prevodilačkog centra Akademije Oxford, moramo istaći da će svaki klijent kome je potreban prevod takvih sadržaja u ovoj kombinaciji moći da dobije i dodatne usluge. Uz prevod reklamnih poruka sa korejskog jezika na danski vrši se i kompletna obrada kako crtanih i dokumentarnih filmova, tako i obrazovnih emisija, zatim igranih filmova različitih žanrova, odnosno informativnih i dečijih, te zabavnih emisija, kao i animiranih filmova, te mako je druge vrste i audio i video materijala. Šapatno prevođenje sa korejskog jezika na danski. Samo jedan od oblika usmenog prevoda jeste i takozvani šapatni, za koji je predviđeno da se u tačno određenim slučajevima primenjuje. S tim da naglašavamo da prevodioci i sudski tumači, koje mi zapošljavamo, također mogu da izvrše i konsekutivni, ali i simultani prevod sa korejskog na danski jezik. U pitanju je specifična usluga, budući da se tačno moraju znati smernice vezane za organizaciju događaja, da bi se mogla napraviti ponuda. Dakle, svako ko želi, ove stručnjake da zaduži kako bi bila izvršena navedena usluga, će prethodno morati da nas informiše o lokaciji održavanja konkretnog događaja. Zatim o tačnom broju lica koje bi trebalo da mu prisustvuju i svakako o tome koliko je određeno da on traje. Pošto se sve te informacije moraju pažljivo analizirati da bi se donela ispravna odluka vezano za pravu vrstu usluge, a koja će maksimalno profesionalno odgovoriti na te zahteve i pružiti mogućnost svim učesnicima da nesmetano prate konkretni događaj. S obzirom na to da zainteresovanima nudimo i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje, to se i podrazumeva da će se ona naći u ponudi u slučaju da bude odabrana baš ta vrsta usluge. Naravno da su naši stručnjaci također specijalizovani i za obradu različitih sadržaja u pisanoj formi, tako da se među brojnim uslugama nalazi i direktno prevođenje reklamnih materijala sa korejskog na danski jezik. Ističemo da sudski tumači i prevodioci, čija je specijalnost obrada ovih sadržaja, svakako vode računa podjednako i o pravilima prevodilačke struke i o pravilima ciljenog jezika, te o onima koje važe u oblasti marketinga. Preciznije govoreći, oni primarno fokus stavljaju na pravilno oblikovanje poruke koja se u njima nalazi, a namenjena je potencijalnim korisnicima usluge koja se reklamira ili kupcima proizvoda. Izuzev reklamnih flajera i letaka, oni mogu profesionalno u konkretnoj varijanti jezika da izvrše obradu i za brošure, vizit kartice i PR tekstove, te za reklamne kataloge i, generalno govoreći, sve druge vrste materijala za koje klijent bude zahtevao obradu u toj kombinaciji jezika. Bitno je da napomenemo i to da klijente očekuju i direktni prevodi tekstova sa korejskog na danski jezik, s tim da njihova tematika može da bude vezana za različite grane, kako društvenih, tako i prirodnih nauka. Podrazumeva se da sudski tumači i prevodioci mogu profesionalno da odgovore na zahtev klijenata koji su zainteresovani da u ovoj varijanti jezika dobiju prevod tekstova filozofske, političke ili turističke tematike, a svakako će prevesti i one koji se bave temom iz oblasti ekonomije, obrazovanja i sociologije, te financija, prava i filozofije. Ukoliko su teme tekstova iz domena građevinske industrije, farmacije ili komunikologije, također pomenuti stručnjaci mogu profesionalno da ih prevedu, a po potrebi će obraditi i one koji se bave tematikom iz oblasti menadžmenta, odnosno informacionih tehnologija, te marketinga, medicine ili bilo koje druge oblasti. Prevodi popularnih časopisa sa korejskog na danski jezik. Sadržinu ne samo onih časopisa koji su namenjeni širem čitalačkom krugu, to jest popularnih, već i naučnih i profesionalnih. Sudski tumači i prevodioci mogu po zahtevu klijenta da u pomenutoj kombinaciji prevedu. Naravno da oni mogu, po potrebi da obrade i članke iz novina, ali i da klijentima pruže uslugu koja uključuje direktan prevod udžbenika sa korejskog jezika na danski. Također će prevesti i različita, što prozna, što poetska književna dela, nevezano za to koliko su ona i obimna i kompleksna. Sem toga je klijentima dostupna i usluga profesionalne obrade internet sadržaja, budući da su sudski tumači i prevodioci, specijalizovani za prevođenje web sajtova sa korejskog jezika na danski, odnosno aplikacija i online kataloga, te različitih vrsta programa, kao i online brošura, i jednostavno rečeno, svih onih materijala koji su na bilo koji način vezani za internet. Primjena SEO pravila, odnosno pravila Search Engine Optimization, se podrazumeva u toku obrade konkretnih sadržaja, a sa ciljem njihovog još boljeg prilagođavanja zahtjevima globalne pretrage. Također, zainteresovani u svakoj poslovnici Prevodilačkog centra Akademije Oxford mogu da dobiju kompletno obrađene bilo koje audio i video sadržaje, budući da je dostupno kako njihovo prevođenje sa korejskog jezika na danski, isto tako i usluga profesionalnog titlovanja, odnosno sinhronizovanja. Naravno da će prevodioci i sudski tumači, osim bilo kog žanra, igranih filmova, te dokumentarnih i animiranih, pa po potrebi prevode i serije, zatim obrazovne i zabavne emisije, kao i reklamne poruke, te crtane filmove, informativne emisije i sve ostale vrste materijala, koji mogu da budu prikazani na različitim medijima ili u bioskopu. Posle toga će u zavisnosti od želja klijenta njihovoj obradi da pristupe stručna lica kako bi ih sinhronizovali ili titlovali. Uz prevodu navedenoj varijanti jezika, u usmenoj i pisanoj varijanti, dostupna je i usluga koja uključuje kako korekturu, tako i lekturu. Moramo napomenuti da se usluga redakture uvek primjenjuje kada postoji izvršen prevod sa korejskog jezika na danski, i to za bilo koju vrstu sadržaja. A zahtjeva se i njegova izmena, to jest ispravljanje svih propusta koje je neko u njima načinio. Prevod potvrde o visini primanja sa korejskog na danski jezik. Izuzev usluge koja se odnosi na direktno prevođenje potvrde o visini primanja sa korejskog jezika na danski, dostupna je i ona koja uključuje overu prevedenog dokumenta, a nju će na osnovu datih mu ovlašćenja izvršiti zvanični sudski tumač, koji je član tima svakog predstavništva Prevodilačkog centra Akademije Oxford. Time se klijentu pruža prilika da dobije kompletno obrađenu ovu potvrdu, ali i svaki drugi dokument, te da ga koristi sasvim isto kao i apsolutno bilo koji drugi spis koji se sa zakonskog stanovišta smatra validnim. Važno je ispoštovati smernice koje se odnose na obavezu donošenja ili slanja originalnih dokumenata za koje se zahteva prevod u navedenoj jezičkoj varijanti. A dobro bi bilo za svakog klijenta da dobije prethodno i sve potrebne informacije koje se odnose na drugu vrstu overe, to jest apostil ili haški pečat. Naime, taj tip overe će se izvršiti samo u slučaju da je to navedeno aktualnim zakonskim aktima, a ističemo da prevodioci i sudski tumači, koji su u našim poslovnicama zaposleni, nemaju pravo da je izvrše, budući da ne poseduju ovlašćenja koja su im potrebna. Pomenuli bismo i to da svaki naš klijent može također da dobije i direktan prevod u ovoj varijanti jezika za bilo koju drugu vrstu potvrde, kao na primjer one o slobodnom bračnom stanju i o stalnom zaposlenju, te o stanju računa u banci, s tim da navedeni stručnjaci mogu da obrade i saglasnost za zastupanje, te uverenje o neosuđivanosti i o nekažnjavanju, to jest sva dokumenta koja bi trebalo da se u konkretnoj situaciji predaju nadležnim službama. Pored toga, prevodioci i sudski tumači ostvaraju zahtev klijenta kome su u konkretnoj jezičkoj kombinaciji potrebni prevodi ličnih dokumenata, kao što su recimo saobraćajna i vozačka dozvola, izvod iz matične knjige rođenih i uverenje o državljanstvu, te lična karta, dozvola za boravak i venčani list, kao i izvod iz matične knjige umrlih, zatim radna dozvola, pasoš, potvrda o prebivalištu i ostala. Svakako su u našoj ponudi i direktni prevodi medicinske dokumentacije sa korejskog jezika na danski, a to su lekarski nalazi, uputstvo za lekove i karakteristike proizvoda, dokumentacija o medicinskim proizvodima, specifikacije farmaceutskih proizvoda i druga. S tim da sudski tumači i prevodioci također kompletno mogu da obrade i poslovnu dokumentaciju, a što pored osnivačkog akta preduzeća i rešenja o osnivanju pravnog lica, te poslovnih odluka, uključuje i prevođenje faktura, zatim statuta preduzeća i bilo koje vrste poslovnih izveštaja. Klijenti mogu da dobiju i profesionalno obrađen bilo koji dokument vezan za oblast nauke ili obrazovanja, a to je svedočanstvo o završenim razredima osnovne i srednje škole, nastavni planovi i programi fakulteta, diploma i dodatak diplomi, rezultati naučnih istraživanja, diplomski radovi, uverenja o položenim ispitima, naučni patenti i radovi, potvrda o redovnom školovanju, seminarski radovi i ostalo. Trebalo bi istaći i to da se može na zahtev klijenata izvršiti i prevođenje pravnih akata sa korejskog jezika na danski, a tu spadaju recimo tekovine Evropske unije, ugovori i sertifikati, sudske presude, punomoće za zastupanje, sudske tužbe i rešenja, sudske odluke, licence, sudske žalbe i ostala nepomenuta dokumenta koja se odnose na pravo ili sudstvo. Također će prevodioci i sudski tumači ispuniti zahtev klijenta kome su u ovoj kombinaciji jezika potrebni prevodi za različita dokumenta koja čine građevinsku, tendersku ili tehničku dokumentaciju, brojni građevinski projekti, deklaracije proizvoda, laboratorijske analize tehničkih uzoraka, uputstvo za rukovanje i druga. Cena prevoda sa korejskog na danski jezik po strani je po dogovoru. Cena prevoda sa korejskog na danski jezik sa overom sudskog tumača po strani također je po dogovoru. Ukoliko imate veliki broj stranica za prevođenje, nudimo neverovatne popuste.